De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do día 1 de decembro. Estamos a martes, hoxe o primeiro día deste mes do Nadal, do último mes do ano. Deixo ir o ano. A ver si o, en fin, o novo ano ven de outro xeito, porque deste estamos, acabamos fartos dabondo. En fin, último mes, por tanto, deste 2020, que foi tan, tan especial, ¿no? Que nos pasaron e pasan tantas, tantísimas cousas. Bueno, pois nada, que aquí estamos xa no primeiro día deste mes do Nadal, de un mes de Nadal que tamén vai a ser peculiar, como foi o ano que no que estamos este ano que despedimos neste mes. Pois si, primeiro día do mes de decembro, de un mes de decembro ademais, que vai vir con cambios no tempo, que imos notar, xa empezamos a notar así en canto a un poquinho máis de fresco, pero notaremos máis frío polar, alá por as xoves ou venres, chubascos, teremos un poquinho de todo. Eso coincidirá, ou mellor, pero pode coincidir coa reapertura da hostelería fora, porque no interior 30% solo do local se pode utilizar, se poderá utilizar nos sitios nos que se poida reabrir, que pode ser probablemente a partir do vindeiro venres, probablemente o sábado, aquí no noso concello, por exemplo, pero con un 30%, decían, apuntan as algunhas fontes, no interior e un 50% no exterior. Hai que ir para fora, fora con ese frío e tal, a ver se me dedes vos, amigo, aí la cousa. Bueno, en fin, así comezamos esta outra mirada deste martes, primeiro día do mes de decembro. Hoxe comezámoslo falando un día máis de orzamentos, dos orzamentos do Estado, porque a columna que firma Olga Rodríguez en el diario.es titulase así: os orzamentos e o xornalismo encantado de coñecerse. Pois escribe Olga Rodríguez que negociar os orzamentos do Estado implica concretar partidas, acordar investimentos, marcar prioridades, e non se negocian personas nin partidos, senón contidos. E, sen embargo, cantos debates e comentarios estamos vendo nos medios centrados só e exclusivamente en quen pacta e non no que se pacta? Demasiados. E cantos nos que se analizan os contidos, que será aquilo que afecte ás nosas vidas? Pois demasiado poucos. Os orzamentos van a ser aparentemente expansivos, con máis políticas sociais e con máis investimento público nun contexto no que este tipo de medidas son urxentes. É posible que quenes non queiran que o goberno perdure, pois eviten condenar o seu contido, aínda que non lles guste, porque saben que nestes momentos atacar o reforzo do público é impopular. Quizá por eso hai quenes centran os seus ataques en Bildu, a sabendas de que nestes momentos resultarían antipáticos reivindicando máis austeridade. É evidente que non hai máis combinacións posibles para o goberno á hora de buscar apoios, sido que se trate de aprobar uns orzamentos con máis investimento social. É lógico que se busque os mesmos aliados que apoyaron a moción de censura. O feito de que haxa puntos en común en materia de política socioeconómica non significa que o goberno de coalición e os partidos que apoian os orzamentos compartan todas as súas posicións en outros asuntos. De feito, é evidente que non é así, pero hai posibilidades de encontro. En unha democracia sin maiorías absolutas, a cultura do pacto é esencial para construir. É unha pena que quenes estén chamando destrucción á vontade de buscar o que une e non o que separa, para que haxa medidas que palíen os efectos da pandemia e da desigualdade anterior a ela, precisanse pactos. E o debate debería centrarse en analizar e vixiar se realmente os orzamentos, os presupostos, cubrirán todas as necesidades sociales ou se resultan insuficientes. Pero nalgúns medios de comunicación hai unha querencia por fomentar un baixo nivel de conversación e por dar renda solta ao cotilleo político, por presentar os intereses de unha pequena élite como se foran os da maioría social. Hai na reducción da política á categoría de telenovela toda unha toma de partido destinada a desviar o foco do urxente. E o salseo, a telepolítica, o empeño de empequenecer a res pública. Estamos nun contexto con problemas estruturais que nos atravesan como sociedade cada vez máis. Boa parte deles, nanse tamén noutros países, se teñen que ver coa nova orde económica marcada pola globalización, a tecnoloxía, a deslocalización laboral e por novas dinámicas que, disfrazadas de eufemismo, deshumanizan e desprotexen as persoas traballadoras. Emprendemento, innovación, flexibilidade, isto, xunto con outros factores como o demográfico, o climático e o pandémico, crearon novas bolsas de pobreza, de precariedade ou de exclusión. Ao contrario do que pasaba antes, actualmente ter un emprego non significa poder chegar a fin de mes. E hai persoas pluriempregadas que viven na pobreza e que precisan axudas económicas. Este e outros asuntos, como as bolsas de poboación que non logran acceder a un emprego, deberían ser abordados diariamente en tertulias e en debates mediáticos para situálo no centro da axenda e para exixir respostas e buscar solucións. Conta o filósofo estadounidense Michael Sandel que os que chegan á cima tenden a pensar que quenes fracasan só poden culparse a sí mesmos e que se eles non lograron o éxito foi só por méritos propios. O certo é que non todo o mundo ten as mesmas oportunidades e, de feito, a mobilidade social sigue sendo moi reducida tanto en Europa como en Estados Unidos. Se nace rico e con contactos, tes moitísimas máis posibilidades de chegar alto. A pesar de isto, hai tendencia entre quenes alcanzan as alturas a confundir fama con credibilidade e éxito con aceptación. O conto da meritocracia tamén opera no xornalismo como en todos os sectores. Eso explica, en parte, que quenes levan demasiado tempo disfrutando de un altavoz para legitimar discursos de odio, normalizar mentiras, terxiversar verdades ou defender os intereses da élite teñan un gran concepto de si mesmos, alleos a como son percibidos por tanta xente común que quizá non chegue a fin de mes, pero que ten a capacidade de abordar debates de moito máis nivel que algúns dos programas de radio ou televisión que aqueles conducen. Sería fantástico que certo xornalismo abandonara a taberna, encantados de conocernos, escoitara a quenes os sinalan que está a quenes lle sinalan que está facendo o ridículo e tras superar o bochorno que merece, entendera de unha vez a envergadura das súas responsabilidades sociais como elemento clave na configuración de atmósferas, tendencias e valores. Os presupostos e o periodismo encantado de coñecerse. Título da columna de Olga Rodríguez, hoxe en eldiario.es. Pois con ela, con esta columna de Olga Rodríguez, comezamos esta outra mirada de hoxe, deste primeiro día do mes de decembro, deste martes, e día 1 de decembro. E facémolo, como sempre, pois dándolles as gracias a todos e a todas, a todas aquelas persoas que escollen esta sintonía para estar acompañadas, a todos os que día a día pois seguides a programación de Radio Oleiros. Como sempre, o noso agradecemento sincero dende aquí, porque facer radio ten un sentido se hai quen a escoita, senón pois non crean que, bah, un día sí, escoita hasta ti mismo, quedas contento, pero os dos ou tres días xa deixas de ter gracia. Así que, o dito, moitísimas grazas a todos e a todas, e benvidos e benvidas. E tamén, como sempre, saúdos a Paris Ares, ocúpase, xa saben, dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Comezamos o mes de Nadal, comezamos o mes de decembro.
Mal día, mal día. O un de decembro, día nefasto, sí, históricamente, demostrado.
Bueno, menos para os Eloicos, xa sen Eloi, o sea que...
Bueno, pois Eloís, fantástico.
Está de santo.
Que antes non era o San Eloi o patrón dos xolleiros, dos orfebres, non sei.
Tanto amigo,
Cheite Collín.
Sí, creo que
por aí,
non sei,
por aí. Bueno, sexa como fore, xa te digo, históricamente, un de decembro mal día. Sí. Moi mal día. Mira, de entrada, xa te podo decir que é o Día Mundial da Loita contra o Sida, porque un día como hoxe rexistrábase o primeiro caso dun enfermo de Sida. Pero que máis? Si te lembras, precisamente o ano pasado anunciábase tamén o primeiro caso de COVID na provincia de Wuhan. E bueno, e xa imos o 1347, comezo, porque en Europa, a través de Mesina, Xénova e Venecia, un día como hoxe, entraba a peste negra en Europa.
Ah,
polo tanto, toma co día,
Sí.
Centela, un de decembro, non? Bueno, ademais, aconteceron outras cousas. Por exemplo, un día como hoxe, no 1919, en Londres, Lady Astor convertíase na primeira muller membro do Parlamento ou tomar o seu asento na Cámara dos Comuns. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Xapón, no marco da Segunda Guerra Mundial, o emperador Hirohito daba a súa aprobación final para declarar a guerra contra Estados Unidos. Sabes que o día ten o seu aquel. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Montgomery, Alabama, unha costureira negra, Rosa Parks, dixo non. E non vexas, foi histórico ese non, porque esta activista dos dereitos civis nos Estados Unidos negouse a ceder o asento nun autobús público a un branco, dando o comezo a loita polos dereitos civis nese país. Tamén un día como hoxe, no 1959, en Washington DC, firmábase o Tratado Antártico. Isto está ben, non? Por unha vez na historia que se descubriu un novo continente, pois non dixeron este pa ti e este pa mí, non? Sino dixeron, non, imos facer algo xeitoso, imos respetar o medio ambiente e tal, daquela está ben feito isto.
Bueno, facía moito frío tamén por ali.
Sí, tamén, pero bueno, non penses, que tiña moitos pretendentes o tema.
Sí, claro.
Tamén un día como hoxe, no 1981, rexistrábase oficialmente, como dixen, o primeiro caso de SIDA, non? Tamén no 1990, un día como hoxe, a 40 metros baixo o leito da canle da Mancha, entre Inglaterra e Francia, se atoparon os traballadores que construían o Eurotúnel. Xa sabes, un facía un túnel por un de Inglaterra, outro dende Francia, e se atopaban, ben, se non salían dos túneles polo precio de un. Pero bueno, afortunadamente atopáronse e aí quedou o Eurotúnel. Tamén un día como hoxe, no 2001, na Argentina, pois temos aí o ministro de Economía, Domingo Cavallo, que anunciaba algo temible, que era o corralito, E de aí aqueles, turbulentos anos, non, na Argentina, de unha crise tremenda. Tamén un día como hoxe, no 2002, en Santiago de Compostela, manifestábanse 200.000 persoas convocadas pola organización Nunca Máis, polo tema do Prestige, lembraste?
A que claro
se liou,
sí.
Pois
sí,
foi
señor.
No 2002, un día como hoxe tamén.
Quizás unha das manifestacións máis numerosas
máis
que
numerosas.
Se recordan.
Sí. Pois un día como hoxe, e tamén un día como hoxe, xa che digo, no ano pasado, no 2019, anunciábase o primeiro caso de COVID-19 na provincia de Wuhan, dando comezo, pois, a esta pandemia que estamos todavía. Levamos xa un ano, de pandemia. O que pasa é que nos enterámonos máis tarde. Cando nos colleu así duro foi en marzo, non? No 13 de marzo, quero lembrar. Pero xa en China xa sabían o que había. Pasa que non o dixeron coa boca pequena. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o tenor español Miguel Fleta, o historietista belga, creador de Lucky Luke, Morris, o cantante británico Matt Monroe, o cineasta estadounidense Woody Allen, que está hoxe de cumpreanos, tamén o actor e comediante Richard Pryor, nacía un día como hoxe, a comediante e actriz estadounidense e cantante Bette Midler, tamén hoxe nacía o cantante, compositor e pianista irlandés Gilbert O'Sullivan, que cantaba eso de Along Again, Naturally, Tamén Jaco Pastorius, o baixista de Weather Report, nació un día como hoxe. Hoxe tamén está de cumpleanos a actriz Verónica Forqué e o músico, pianista e compositor argentino Lito Vitale. E un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros como o noso ben querido escritor Eduardo Blanco Amor, o cantautor vasco Miquel Aboa, o actor, guionista e cineasta Paul Nashi, que sempre, bueno, facía películas de medo, non? De terror. Pois xa ves, Xosé, todo o que deu de sí, un de decembro, que xa ves que o día ten o seu aquel,
ten o seu aquel,
ten a súa historia así negra.
Bueno, pois de un ano que tamén ten a súa historia negra,
tamén,
este
tamén.
2020 que se vai co mes.
Sí, sí, deixo ir.
Por certo, lin por aí hoxe que o ano con máis mosquitos en España.
Sí.
Sí, o 2020, o ano con que máis mosquitos houve en España. E ademais, houve o doble de mosquitos tigre.
Bueno, destes que están rabiosos, sí, doentes, exacto, enfurecidos. Cachinamar.
Pois sí, 2020 o ano con máis mosquitos de España. Bueno, non creo que veñan moitos mosquitos porque ven frío, os mosquitos escapan yo frío.
Pois imos co tempo, a ver que di.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois aproveitar os raios de sol, as raiolas de sol que aínda nos queden na xornada de hoxe, porque a cousa vai ir a peor, vai ir a menos, e ademais ben frío, ben auga, ben vento e ben un pouco de todo, ben o inverno. Hoxe di Meteo Galicia que seguimos aínda con influencia anticiclónica, chega unha fronte moi pouco activa polo norte cara a noite, e pois nada, teremos ceos despexados ou con algunhas nubes altas. Pola tarde aumentarán as nubes, que deixarán chuvias no tercio norte durante a noite ou a madrugada xa do mércores. As temperaturas sufriron un lixeiro descenso, o vento frouxo do nordés que aumentará en intensidade no litoral cara a noite. Mañá mércores aínda persistirá a influencia desas altas presións, con intervalos de nubes medias e altas, con máis nubes ao norte, con algún orballo ocasional na Mariña. As temperaturas mañá manteránse sen cambios as mínimas, pero as máximas xa sufren un descenso. Descenso que se vai a notar porque vai a estar entre lixeiro e moderado. O vento soprará do nordés, frouxo no interior e moderado na costa. Siguen os descensos das temperaturas nas xornadas seguintes, os xoves, altas presións que se retiran cara ao oeste, que nos deixan xa baixo a influencia de unha profunda borrasca situada ao norte das Illas Británicas. Borrasca que ven con réxime de ventos do oeste, ventos húmidos, con progresiva entrada de aire frío. Comezará a xornada con ceos parcialmente cubertos e con chubascos. Estes chubascos empezarán polo noroeste e ao final da xornada, ao final da tarde, serán probables xa en calquera punto de Galicia. Cota de neve ese día en torno a 1200-1300 metros, aínda alta. As temperaturas descenden, fano entre lixeira e moderadamente, e o vento soprará de compoñente oeste, moderado, con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas, na segunda metade do día. E despois o venres, pois sigue esa influencia da borrasca centrada sobre as Illas Británicas, que nos manda aire polar marítimo. Agárdase que os ceos estean moi anubrados, con chubascos que puntualmente poden ser fortes, que poden ser de neve xa a partir dos 600 ou 700 metros. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará do noroeste, moderado no interior e forte, con intervalos moi fortes no litoral.
Pois xa, que nos vai chegar a partir do xoves,
sí, a partir do xoves
unha semana enteira de chuvia, neve, frío e de todo.
Vai vir o inverno xa, o cru do inverno.
Pero cru, unha semana enteira, sete días seguidos de chuvia e de frío e de todo. Que maravilla, que le dice.
Pois si, non se ven raios de sol ali no fondo. Hasta ben, nin ben entrada a semana que ven.
Espero que as navizas medren moito, xo sei. A ver si se dá cousa ben.
En fin, deixámolo tempo.
Imos.
E imos coa actualidade. Coa actualidade que recollen os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos darlle un rápido repaso aos titulares dos diarios coruñeses nas súas edicións digitais, comezando, como facemos sempre, por La Voz de Galicia. destaca este diario que a presión asistencial sigue a baixa en Galicia. O número de pacientes na UCI descende ata 69, cando fai 15 días alcanzaranse os 106. Os novos contagios diarios tamén diminuyen. Sanidade decide hoxe se abre os bares en 7 concellos a partir do venres. O Comité Clínico estudará un calendario de desescalada ao marxe da mobilidade. Por certo, puntualizo, a partir do venres, porque xa empezou a correr esa voz e moita xente digo, venres xa abren os bares, a partir do venres, si é que abre. Tamén destaca La Voz porque os casos non baixan tan rápido pese ás duras medidas de Galicia. A fatiga pandémica podría explicálo. Os expertos advirten que os ciudadanos podrían empezar a relaxarse no cumplimento das medidas. Aluvión de chamadas á policía do Grove. Podo ir a pasar a ponte ao meu piso? Preguntan os axentes. Están recibindo un aluvión de chamadas de xente que pregunta se pode ir ou non a pasar a ponte. España sufrirá o maior desplome económico da OCDE, titula tamén La Voz. Así foron os incesantes relevos na segunda liña da Xunta. Bruxelas desminte o goberno e nega ter pedido a reforma do delito de sedición. A densidade de poboación nalgúns concellos de Galicia, como no Ártico. A cota de autónomos sube ata 24 euros máis ao mes en plena crisis, titula tamén La Voz. Di este diario que o aire ártico irrumpe en Galicia, unha ponte de chuvia, de frío e de neve. Pois agora París vai nos a dar algúns dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro con foto é que a Coruña continúa a reducir a presión hospitalaria e os casos activos de coronavirus, que Galicia bate récord histórico de vacinados da gripe a un mes de rematar a campaña, que as baixas temerarias en obras da Coruña frustraron ingreso de 21,5 millóns en 7 anos, tamén que a Rúa Victoria Fernández España se acolle a estatua que homenaxea a Isabel Zendal. Tamén titula L'Opinión que Transportes prepara o proxecto da ponte da pasaxe para expoñelo ao público, que Cambre pide axudas para 652 vivendas do Graxal afectadas pola pegada sonora, que Sada reclama que o inventario fixe que bens quedan asociados ao sitio histórico de Meirás. E despois hai outros titulares como Día Internacional do VIH, do SIDA. En España, un de cada 7 enfermos de SIDA todavía non o saben. Empresas e autónomos poderán solicitar unha moratoria de 3 meses nas cuotas. E, por último, que España terá que esperar o 2023 para recuperar o nivel do PIB anterior á pandemia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, a portada del Ideal Gallego destácase que Galicia estabiliza os positivos diarios en 239 con as áreas de Vigo e Pontevedra como as máis afectadas. Tamén sinala que os traballos na Rúa do Rosario deixan á vista restos da muralla medieval e que o Concello da Coruña convertirá San Diego nunha zona empresarial. Tamén titula el Ideal que o área sanitaria rematou en novembro coa realización de 45.000 test PCR, que a hostelería reabrirase en 4 fases con aumento progresivo de aforo e horario, e que Moderna pide luz verde para empezar a poñer as primeiras dosis de vacina a partir do 21 de decembro. Ademais que a OMS pide evitar as grandes reunións nas festas navideñas e sanidade ás aglomeracións. Titula tamén el Ideal que Infraestructuras destinará 78 millóns a obras e equipamentos sanitarios en 2021. E en área metropolitana, que Sada pide á Xunta que o inventario de Meirás precise os bens asociados ao sitio histórico. Bueno, con repaso dos titulares da prensa, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, porque anuncio xa na segunda parte, hoxe imos a falar de El Novo Método. El Novo Método é o título de un documental realizado por un grupo de alumnos e alumnas do Instituto Xosé Neira Vila, xunto con un profesor. Realizaron un documental que está a piques de estrenarse en YouTube. Despois, cando se poida, estreará no, pois, por exemplo, no Centro Cultural da Fábrica. Unha curtametraxe escrita e dirixida por Mateo García. Este Mateo García e o resto dos participantes estiveron en Radio Leiros para falarnos de El Novo Método. Así que a entrevista completa podrán escoitar a continuación, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.